Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Zeci de morți și zeci de răniți în atacurile din metroul moscovit.
Premierul Filat dă detalii despre asistența financiară internațională.
Și alegerile locale de duminică din Transnistria, care a fost miza lor și cum le privește Chișinăul. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Autoritățile ruse spun că două femei sinucigașe au ucis cel puțin 38 de oameni într-un dublu atac cu bombă în metroul de la Moscova. 64 de oameni au fost răniți când atacatoarele sinucigașe și-au detonat bombele în trenurile care intrau în stațiile aglomerate Lubeanca și Parc Cultură în orele de vârf ale dimineții. Este cel mai grav atac din capitala rusă din ultimii 6 ani. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Alexandr Bortnikov, a spus că atacatoarele provin probabil din regiunea Caucazului de Nord. Președintele Dmitri Medvedev a spus că operațiunile împotriva teroriștilor vor continua fără ezitare până la capăt. Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO au spus că sunt alături de Rusia în eforturile de combatere a terorismului. La Chișinău, premierul Vlad Filat a spus că mai mult de jumătate din suma de 2,6 miliarde de dolari promise Moldovei săptămâna trecută la Bruxelles de donatorii străini este formată din ajutoare nerambursabile. 40% sunt împrumuturi cu procent mic pe perioade de până la 20 de ani oferite de organizațiile financiare internaționale, iar restul de 10% împrumuturi private. La o conferință de presă la revenirea de la Bruxelles, primul ministru a mai spus că ajutoarele eșalonate până în anul 2013 vor veni în Moldova indiferent dacă vor avea loc noi alegeri parlamentare, cu condiția ca autoritățile moldovene să continue reformele pentru integrarea europeană. Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu urmează să se întâlnească mâine cu fracțiunea Partidului Comuniștilor pentru a lua în discuție posibilă revenirea deputaților comuniști la ședințele în plen. Comuniștii au început boicotul pe 18 martie în semn de protest față de declarațiile Alianței de Guvernare că ar dori să evite alegerile parlamentare anticipate pe calea adoptării unei constituții noi. Un lider comunist, Vadim Mișin, a declarat astăzi că va reveni în sala ședințelor plenare împreună cu ceilalți deputați comuniști când Alianța de Guvernare va anunța data alegerilor parlamentare anticipate. Premierul României, Emil Boc, se va afla miercuri la Chișinău pentru a participa la eliberarea primelor permise de mic trafic la frontieră în baza acordului de mic trafic între România și Republica Moldova. Secția consulară română de la Chișinău a început la 1 martie să primească acte pentru eliberarea permiselor de mic trafic, care le vor permite cetățenilor moldoveni de la graniță să călătorească în localitățile limitrofe din România fără vize. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a început o vizită oficială de 2 zile în Turcia, despre care se crede că va fi umbrită de divergențele cu Ankara pe tema aderării Turciei la Uniunea Europeană. Merkel s-a pronunțat pentru un statut de parteneriat cu Turcia în loc de primirea ei în Uniune, o propunere respinsă cu fermitate de guvernul turc. Germania este cel mai mare partener comercial al Turciei, iar comunitatea turcă din Germania numără aproape 3 milioane. Un tribunal din China a condamnat la închisoare de până la 14 ani 4 angajați ai companiei de minerit Rio Tinto, inclusiv un cetățean australian. Tribunalul de la Shanghai spune că australianul Stern Hu și 4 angajați chinezi s-ar face vinovați de luare de mită și furt al secretelor comerciale. Procesul este considerat un indicator al atitudinii Chinei față de companiile străine. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Moscova a suferit azi dimineață cel mai grav atac terorist din ultimii 6 ani. 38 de călători cu metroul au fost uciși de exploziile produse în 2 stații, Lubeanca și Parcul Culturii, la o oră de vârf când locuitorii capitalei ruse mergeau la serviciu. 10 de răniți se află în spitale, mulți dintre ei în stare gravă. Alexandru Eftode.
Autoritățile ruse spun că exploziile au avut loc în 2 trenuri în momentul în care acestea intrau în stațiile aglomerate în orele de vârf ale dimineții. Au existat victime și în trenuri și pe platformele din stații. Autoritățile medicale spun că mai mult de jumătate erau oameni sub 40 de ani. Potrivit șefului FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, sunt suspectate grupări teroriste cu legături în Caucazul de Nord. Alexandr Bortnikov, i-a spus președintelui rus Dmitri Medvedev că aceasta este principala versiune preliminară. Prima explozie a avut loc în jurul orei 8 la stația Lubianca, situată chiar sub sediul FSB, iar a doua cu aproape jumătate de oră mai târziu în stația Parc Cultură, ambele în centrul orașului. Autoritățile spun că exploziile ar fi fost declanșate de două atacatoare sinucigașe. Un corespondent al serviciului rusesc al postului nostru de radio relata azi dimineață din stația Lubianca, în urma unei discuții cu procurorul șef al Moscovei, Yuri Siomin, că explozia a avut loc în vagonul al doilea al unui tren care tocmai intra în stație. Atacatoarea sinucigașă care ar fi declanșat-o ar fi avut asupra sa o bombă cu o putere echivalentă a 3 kg de trotil. Explozia din stația Parc Cultură a urmat un model asemănător, dar se relatează că asupra atacatoarei sinucigașe, decedată și ea în atac, a fost găsită o a doua încărcătură nedetonată. Un martor ocular a povestit serviciului rusesc al postului nostru de radio că în momentul primei explozii făcea transferul de pe o altă linie de metro către stația Lubianca. Urcam cu escalatorul când am auzit o bubuitură. Ușa pasajului alăturat a fost smulsă. Un nor de praf s-a lăsat de sus peste escalator, iar lumea a început să alerge, căzând în îmbulzeală. Am alergat și eu până am ieșit în piața Lubianca, unde se adunase enorm de multă tehnică, ambulanțe, pompieri, poliție, iar în gura metroului coborau echipele de salvare cu tergi. Procuratura rusă a anunțat începerea unei anchete în care exploziile sunt calificate drept atacuri teroriste. Premierul rus Vladimir Putin a spus că autorii atacurilor vor fi găsiți și distruși. Președintele Dmitri Medvedev a cerut să fie întărită securitatea în transportul public în întreaga țară. Medvedev a spus că autoritățile ruse vor continua pe direcția suprimării terorii în Rusia. Vom continua operațiunile împotriva teroriștilor fără ezitare și până la capăt, a spus președintele rus. Deputatul Dumei de Stat, Victor Iliuhin, fostul șef al Comisiei pentru Securitate, crede că exploziile sunt o reacție la recentele operațiuni în care au fost uciși lideri ai militanților din Caucazul de Nord. Iliuhin a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că vede o legătură directă între exploziile de la Moscova și evenimentele din Caucazul de Nord. De la începutul lunii martie, în operațiunile serviciilor de securitate, au fost uciși doi lideri ai insurgenților, unul în Republica Kabardino-Balkaria și altul în Ingușetia. Presa occidentală a relatat că responsabilitatea pentru atacul de la Moscova și-ar fi revendicat-o pe un site apropiat militanților, teroriștii ceceni. Dar analistul rus Vladimir Pribulovski de la Centrul de Cercetări Politice Panorama Moscovei crede că nicio revendicare a responsabilității pentru atac nu ar trebui luată de bună. El spune că o asemenea revendicare poate fi făcută atât de autorii adevărați, cât și de cei care urmăresc doar să devină mai cunoscuți. Exploziile de astăzi sunt cele mai grave pe teritoriul Rusiei în afara regiunii Caucazului de Nord din august 2004 încoace. Atunci, un dublu atac în două avioane de pasageri care decolaseră spre destinații interne de la aeroportul Domodedovo din Moscova a făcut 72 de victime. Ultimul atac terorist confirmat într-un tren rusesc a avut loc în noiembrie 2009, când o explozie a dus la deraierea trenului de mare viteză Nevski Express între Moscova și Sankt Petersburg, făcând cel puțin 26 de victime. Ultimul atac terorist la Moscova a fost cel din august 2004, când un atacator sinucigaș a ucis 10 oameni lângă stația de metro Rijskaya. Cel mai mare atac terorist la Moscova, organizat de militanți ceceni, a fost luarea de ostateci la un teatru din capitala rusă în octombrie 2002. Confruntarea între forțele de ordine și militanți a durat atunci 3 zile, iar luarea cu asalt a teatrului s-a soldat cu moartea cel puțin 129 de civili și 42 de militanți.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
La Chișinău, premierul Vlad Filat a apărut astăzi în fața presei în compania unor oficiali de la Banca Mondială și de la Comisia Europeană pentru a da detalii despre cele peste 2,5 miliarde de dolari promise Moldovei de donatorii internaționali. La conferința de presă s-a aflat și corespondenta noastră Liliana Barbaroșie.
Aproape jumătate din asistența promisă Moldovei va veni sub formă de granturi, iar altă jumătate sub formă de credite cu o rată a dobânzii de cel mult 1,2% și o perioadă de grație de 5-10 ani, a precizat premierul Filat. Banii, spune el, vor fi cheltuiți pentru drumuri, apă, canalizare, justiție și sprijinirea businessului. Republica Moldova este însă în prag de anticipate, ceea ce înseamnă că soarta guvernului Filat este incertă. Cum ar putea afecta alegerile, planurile legate
legate de primirea acestei asistențe? Iată cum răspunde premierul acestei întrebări.
Aceste sume care au fost alocate Republicii Moldova, nu unui partid politic sau altuia, având ca suport necesar planul de acțiuni la care s-a angajat guvernul. Acești bani vor fi în Moldova atâta timp cât Republica Moldova va avea același parcurs. Indiferent că avem noi alegeri sau nu avem alegeri, ori într-o țară civilizată, procesul electoral este unul inevitabil.
Și analistul Valeriu Prohnițchi crede că programele de finanțare a Moldovei ar putea fi oprite doar în cazul în care următorul executiv își va modifica radical viziunea de dezvoltare în raport cu cea expusă la Bruxelles de actualul guvern. Pe ce ar trebui cabinetul să se concentreze în acest moment este sporirea capacității de absorb a fondurilor externe, atrage atenția analistul.
Capacitatea de absorbție este destul de limitată. Și ce trebuie să facă guvernul? Să asigure un sistem normal de achiziții publice. Un sistem care ar asigura transparență, adevărat competiție între companii și că nu sunt tendere aranjate. Doi, ar trebui ca să nu existe niciun fel de conexiuni între business și politică. Trei, sunt necesare sisteme de raportare și management financiar transparente.
Deși pare imensă, suma asistenței promisă Republicii Moldova nu este foarte mare în raport cu necesitățile țării, apreciază Prohnițchi. Prin urmare, executivul trebuie să se gândească cum să atragă surse investiționale private în plus la cele ce figurează în acordul semnat săptămâna trecută la Bruxelles. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
Transnistrenii au participat duminică la alegeri locale. Scrutinul nu este recunoscut de Republica Moldova, nici de comunitatea internațională și a fost monitorizat din exterior doar de emisari din republicile secesioniste ale Georgiei. Participarea la vot a fost însă destul de ridicată, de 43%. Detalii are Radu Benea.
Oficialitățile Republicii Moldova nu au făcut comentarii pe marginea evenimentelor electorale din regiunea transnistreană, considerându-le ca fiind în afara cadrului constituțional. Totuși, vicepremierul Victor Osipov, responsabil de problema transnistreană, a menționat într-o declarație pentru Europa Liberă că o mai bună colaborare între aleșii locali de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea să aducă mai multe beneficii populației.
Dacă vorbim despre alegeri locale, atunci ele au loc mult mai aproape de interesele cotidiene ale oamenilor din regiune și aleșii locali sunt de asemenea mai aproape de comunitate. Nu voi intra în aspectele care ridică probleme de democrație, dar voi spune că în perspectiva reintegrării Republicii Moldova, deblocării acestei situații din raionele de est, mizăm foarte mult pe intensificarea contactelor dintre aleșii de toate nivelurile și poate în primul rând dintre aleșii locali de pe malul stâng al Nistrului și cel drept, mai ales acolo unde localitățile sunt învecinate, pot exista și pot și există de altfel interese comune pentru dezvoltarea infrastructurii, a contactelor interumane și cred că dacă se va dezvolta acest potențial mai bine decât până acum, toată populația din regiune va avea de câștigat.
A declarat Europei Libere viceprim-ministrul Victor Osipov. Observatorii independenți din stânga Nistrului au menționat atmosfera foarte tensionată în care a avut loc campania electorală. Scrutinului se atribuie o importanță deosebită pentru că în decembrie vor avea loc alte alegeri în Sovietul Suprem al regiunii, în care astăzi majoritatea o dețin deputații partidului Obnovlenie, considerată a fi în opoziție față de actualul lider al administrației Igor Smirnov. Miza mare a scrutinului s-a reflectat, se pare, și în numărul fără precedent de încălcări și sesizări în campanie. A existat un număr mare de petiții legate de neînregistrarea unor potențiali candidați sau chiar de eliminarea candidaților din cursa electorală deja după înregistrarea lor, precum și petiții privind propaganda electorală abuzivă. Observatorii independenți și o parte a presei au mai semnalat și cazuri când alegătorii erau amenințați că vor rămâne fără slujbe dacă nu votează un anume candidat și cazuri de corupere a alegătorilor cu bani sau ajutoare umanitare. Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol a recunoscut existența unor încălcări, dar a spus că acestea nu sunt de natură să invalideze alegerile. Concluziile sale au fost susținute de observatorii în alegeri din Abhazia și Osetia de Sud, alte două regiuni secesioniste din Georgia. Delegațiile Abhază și Osetina au fost conduse de vicepreședinții parlamentelor de la Suhumi și Tshinvali. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta, printre altele, o relatare despre campania caritativă pentru o familie moldoveană cu tripleți și dicționarul de sunete pregătit ca de obicei de Lucian Ștefănescu, astăzi un profil al muzicianului american Andrew Bird. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Alegerile anticipate ar putea avea loc cel mai probabil la toamnă. Așa i-a spus colegului nostru Vasile Botnaru într-un interviu Igor Boțan, membru în Comisia Prezidențială pentru Schimbarea Constituției și directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Săptămâna trecută lucrurile s-au clarificat în privința unei Constituții noi. Pe de altă parte, s-au complicat vis-a-vis de modificarea articolului 78 din Constituție.
Adică șansele noi Constituții s-au minimalizat, s-au maximalizat cele ale articolului 78?
Putem spune așa, de la bun început era evident că este imposibil ca în termene restrânse să fie elaborată și adoptată o Constituție și când am văzut acest proiect a devenit clar că el a fost elaborat pentru ca în dispozițiile finale și tranzitorii să existe o clauză potrivit căreia Parlamentul existent rămâne să-și exercite mandatul până la expirarea a 4 ani de zile.
Ce idei sunt în interiorul Alianței și în interiorul Parlamentului?
Partidul Comuniștilor și Moldova Unită pledează pentru micșorarea treptată a pragului de validare pentru alegerea șefului statului, rămânând să fie ales de către Parlament. În privința componentelor Alianței, lucrurile sunt mai complicate. Trebuie să luăm în considerație că atât Partidul Liberal Democrat cât și Partidul Democrat au promis în timpul campaniilor electorale precedente că vor propune alegerea șefului statului prin alegeri directe. Cred că este un punct care va fi folosit pentru lărgirea spațiului de manevră. Cred că doar atunci când componentele Alianței vor cădea de acord asupra datei alegerilor anticipate vor aduce poziția la numitorul comun.
Pe 16 iunie cade ghirotina și decapitează Parlamentul. El trebuie să fie dizolvat. Ce trebuie să reușească să facă până în această zi?
Trebuie să facem o distinție foarte clară. După 16 iunie, Parlamentul este dizolvabil, deci în orice moment, dar în termene rezonabile, ceea ce înseamnă că acest lucru se poate întâmpla cel mult într-un an de zile. Adică s-ar putea ca Parlamentul să fie dizolvat toamna ca să avem alegeri tot atunci sau s-ar putea ca acest Parlament să fie dizolvat în primăvara anului viitor. Partidul Comuniștilor vrea claritate, să știe când Parlamentul va fi dizolvat și va fi anunțată ziua alegerilor și putem înțelege acest lucru. Ei doresc să-și construiască strategiile. Dar lucrurile nu sunt simple deloc, fiindcă recomandarea Comisiei de la Veneția spune foarte clar că acest Parlament trebuie să porceadă la modificarea articolului 78. De aceea trebuie să se lucreze de o manieră rapidă, astfel încât tot acest Parlament să voteze modificarea Constituției, să zicem, către luna octombrie anului curent, după care Parlamentul să fie dizolvat.
E nevoie, de ce octombrie?
Fiindcă e nevoie de o jumătate de an după avizul pozitiv al Curții Constituționale.
Dacă în aprilie este avizat un proiect de revizuire a acestui articol, din aprilie trebuie să numărăm încă 6 luni, da?
Da.
Abia atunci poate
Parlamentul poate să voteze această modificare, ea intră în vigoare și imediat după votare Parlamentul poate fi dizolvat și dacă este dizolvat în 45 de zile trebuie să fie organizate alegeri anticipate. Deci dacă la mijlocul lunii octombrie, de exemplu, se produce acest lucru, către sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, am putea avea alegeri anticipate. Partidul Comuniștilor ar vrea ca la început să fie dizolvat Parlamentul, să există promisiunea din partea lor că vor vota în noul Parlament modificările la articolul 78. Această variantă ar lăsa Partidului Comuniștilor mai mult câmp de manevră. În noul Parlament, Partidul Comuniștilor ar putea să-și schimbe punctul de vedere, fiindcă vor fi alți deputați care vor zice că nu au nicio obligație față de decizia camarazelor lor. De aceea, Comisia de la Veneția cred că a procedat corect recomandând ca acest Parlament să găsească o soluție astfel încât noul Parlament să-și înceapă activitatea într-un spațiu deja curățat de blocaje.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept în dialog cu Vasile Botnaru.
La Chișinău a fost lansată astăzi o campanie caritativă pentru o familie care are tripleți în vârstă de 1 an și 7 luni și riscă să rămână fără acoperiș deasupra capului. Detalii are Lucia Diaconu.
Familia Guțu din satul Lopaci, raionul Căușeni, care crește și educă tripleți, până nu de mult a locuit în casa părinților, unde se adunaseră 7 persoane într-o cameră. De 4 luni stau într-o casă închiriată de la niște consătieni plecați la muncă în Italia. Acum sunt însă nevoiți să-și caute alta de post, pentru că familia plecată în străinătate vrea să-și vândă locuința. Mama tripleților, Ludmila Guțu, este disperată.
Suntem în drum cu dânsul, nu avem unde să ne ducem, nu avem nimeni cine să ne ajute. Părinții sunt în vârstă, nu pot să ne ajute. Neavând casă, neavând nimic, nu avem nimic absolut, nici măcar o găină ca să poată fac și un ou ca să hrănim copiii ăștia. De la naștere, tata nu a mai plecat la lucru nicăieri, eu tot nu pot să lucrez, stăm cu dânsul acasă și îi creștem.
Ca să-și hrănească copiii, până la 1 an, părinții au fost ajutați de autoritățile locale. Doar pentru hrana specială, familia Guțu avea nevoie lunar de 5-6 mii de lei, în timp ce nu avea niciun venit în afară de alocațiile modeste de la stat.
Am primit alocația la naștere câte 1200 pentru fiecare. Pe urmă am făcut o anchetă socială, care am primit jumate de an câte 492 de lei. Și atât. Acum, la moment, indemnizația pe copii am primit tot la 1 an jumate câte 150 de lei de copil. La 1 an jumate nu primim absolut. Suma noastră este zero.
Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Bulica, explică că familia nu primește alocații în continuare pentru că mama nu era angajată în serviciu până la naștere și nu a plătit contribuții la Fondul de Asigurări Sociale. Dar familia, spune Valentina Bulica, poate pretinde la ajutor social. Autoritățile care s-au sesizat susțin că altfel nu au cum să ajute aceste familii în situații de risc, după cum s-a exprimat Ministrul Muncii, din motiv că legislația statului nu conține nicio prevedere în ce privește familiile cu gemeni sau tripleți. Valentina Bulica.
Legislația nu prevede care este suportul statului în astfel de cazuri. Familiile cu tripleți, familiile chiar cu gemeni, merită să aibă un statut deosebit de intervenție, de servicii poate oferite acestor familii, pentru că, da, în cazul lor ei nu muncesc niciunul și au stat împreună, dar sunt cazuri când tatăl muncește, trebuie să rămână mama singură și atunci trebuie să intervină Direcția Protecția Copilului, comunitatea, să vină să-i ajute.
Reprezentantul Fondului 1 pentru Populație în Moldova, Boris Gâlcă, susține că familiile cu gemeni și tripleți sunt dezavantajate. Asta în timp ce natalitatea în Republică continuă să fie joasă și statul s-a obligat să încurajeze familiile să nască mai mulți copii.
A avea 3 copii în familie devii vulnerabil chiar și pentru o familie mai înstărită. Fiindcă ați auzit astăzi costuri de întreținere doar pentru hrană artificială. Deci este imposibil pentru o familie chiar cu venit mediu, chiar cu venit mai sporit, cât de cât să asigure un trai decent și o asigurare minimă pentru copii.
De remarcat că Registrul de Stat al Populației nu deține numărul familiilor cu gemeni sau tripleți care locuiesc în Republica Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu vă propune un dicționar de sunete.
Andrew Bird este un muzician american multi-instrumentist care face parte din acea rară tagmă a poeților cântăreți, a poeților care își cântă poemele. O tagmă din care mai fac parte, ca să-i numim doar pe câțiva din cei mai vestiți, pentru că ne sunt contemporani, iar tagma e veche de când lumea, din care mai fac parte, deci, Leonard Cohen și Georges Brassens, Joaquin Sabina și Nick Cave, Jacques Brel și Tom Waits. Armchair Apocrypha a apărut la faimoasa casă de discuri Fat Possum de peste ocean la 20 martie 2007, este cel de-al 7-lea album de studio al lui Andrew Bird și e lăudat peste măsură deopotrivă de critici și de public. Albumul se deschide cu cântecul Fiery Crash, pe care Bird îl descrie ca pe o incantație superstițioasă care are menirea să-l păzească de catastrofe aviatice. Noi vom asculta însă a doua piesă de pe acest disc numită Emitosis, Andrew Bird.
Skip a palindromes. It was anything but hear the voice. Anything but hear the voice. It was anything but hear the voice that says that we're all basically alone. Poor Professor Pynchon had only good intentions when he put his bunks and burners all away and turned into a playground and kept tradition where single cells would swing their fists at anything that looks like easy prey. Nature show that rages every day. It was then that his intuition say we were all basically alone and despite what all the studies had shown that was mistaken for closeness was just a case for mitosis. One assumption of mercy while others are painfully shy. Tell me, doctor, can you quantify? He just wants to know the reason why.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Comentatorul politic Nicolae Negru scrie despre resetarea Alianței pentru Integrare Europeană, notând că apele au început să se limpezească după ce Mihai Ghimpu a declarat că se va supune recomandărilor Comisiei de la Veneția. Mai găsiți și alte subiecte în Jurnalul de Mâine, cum ar fi atacul terorist din capitala Rusiei, informațiile apărute pe site-urile rusești cu privire la decesul unui cetățean moldovean în exploziile produse luni dimineață în metroul din Moscova, nu s-au confirmat. Jurnalul consemnează marcarea zilei Unirii la Chișinău. Irina Nechit ne informează că teatrul de dramă și comedie Nadejda Aronețchi din Tiraspol și-a marcat pe 26 martie aniversarea a 40-a. Unul dintre dintre cei mai valoroși actori ai teatrului, Igor Taran a avut surpriza de a afla în seara manifestării că prin decretul președintelui Ghimpu a fost conferit titlul de artist al poporului din Republica Moldova. Pentru prima dată după mulți ani, în sala teatrului Tiraspolean au fost rostite și cuvinte în limba română. După ce a luat cuvântul Sandu Grecu, a vorbit și Igor Smirnov, care s-a arătat nedumerit că în teatrul Tiraspolean există și o trupă moldovenească și a declarat în fața sălii arhipline că la toamnă pe această scenă trebuie să se joace teatru și în limba moldovenească.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Mâine dimineață la ora 7 vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Tema principală va fi mâine desecretizarea arhivelor. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.